teño aquí un aparatiño, a ver se nos pode axudar para sinalar aquí a Osa Maior. Vamos a... Acordadevos que Dosi dixo que, vos dixo que en galego se chamaba sete estrelo. Pois vamos a ver esas sete estrelas, que en realidade son algunha máis, pero bueno. Mira, unha, dúas, tres, catro, cinco, seis e sete.
Ai, que noite de luíña. Ai, que noite de luare.
E agora a ver quen é o primeiro en ver un satélite artificial. Sabedes o que é un satélite artificial?
Un feito polo home.
Vale. Pola puller, vale. Un satélite artificial é onde viaja un astronauta.
É unha nave.
Sí, é a estación espacial.
Aí van astronautas.
Imos de roxas estrelas que forman constelacións. Aries ou Tauro, Libra e León.
Eso está a 400 km de altitud, ¿eh?
Tiene como una especie de alas que recoge la energía solar.
Efectivamente.
Claro, reflexa moita luz e por eso vemos moi ben, ¿eh?
Efectivamente.
E ya me acuerdo yo que pasaban allí unos dos astronautas y nos saludaron. Nos dieron la ráfaga, nos dieron las luces y ¡buh! Como si fueran dos amigos o lo que sea.
Otro satélite, mirade, mirade.
Que lindas son as estrelas, azuis ou brancas, tamén vermellas.
Explica, é a estrela máis brillante da constelación de Virgo, esta de aquí. Vale, Virgo ocuparía esta zona do ceo que agora mesmo non ten estrelas moito máis brillantes. Explica, é a máis brillante, vale? É isto que temos aquí no medio. Isto é Saturno. Imos a ver agora polo telescopio Saturno e máis a Lúa, vale?
Eu veo polos microscopios a primeira vez e estoy alucinado por colores, porque vi la luna y la vi enorme y además con sus que se distinguía muy bien los cráteres.
Acabé de ver un Saturno chiquitito, pero que era blanco.
Que parece de mentira. Parece...
Moita xente, cando ve por primeira vez Saturno por un telescopio, cada dous, tres personas sempre din o mesmo. Parece de mentira ou parece que está dentro do telescopio, un xoguete, unha fotografía. O sea, non se creen ou parece que non é de verdad, pero os anéis son como son. É así, o planeta Saturno por telescopio.
Tamén vemos os planetas xirando alrededor dos soles, un Júpiter, Venus, Marte ou Plutón.
Yo quiero dar las gracias a todos los que organizaron esto y que lo sigan manteniendo así, porque se ven las estrellas de maravilla. Da gusto verlas.
Aproveitando a luz da lúa, vemos perfectamente iluminada a xente o paisaxe e as estrelas coa Vía Láctea detrás, neses 8 segundos o que, bueno, estuvo o obturador aberto. Realmente é unha técnica relativamente doada de facer, un trípode, unha cámara, facer probas, exposicións de varios segundos, podemos ter estes resultados, ¿no?
Estreliñado lucero, estrela da claridade.
nos somos da asociación AMIPA e tivemos unha actividade previa, un obradoiro con Salva, e a verdade é que íbamos cun pouco de medo porque isto das estrelas e de falar de ciencia, pois non era o noso. A verdade é que o puso moi doado e adaptou a todos nós e nos meteu moitísimas ganas de ver o ceo, non?
Pois me pareceu unha iniciativa moi, moi innovadora, os chavales lle encantou. Non temos moitas oportunidades de contar con xente tan agradable e solidaria como todos os estaleiros que estuveron ali con nós. Falamos de Óscar, de Martín, de Irene, de Borja, de Vicente, bueno, non sei se me olvido algún máis.
E sabes outra cousa, que era moi complicado que nos superamos dar apoio ás persoas con discapacidade sin saber un pouquiño a que nos íamos enfrentar, porque para nós tamén era todo novo. Entón, poder abrir as actividades de lecer e tempo libre a experiencias diferentes que, o mellor, estaban pensadas para xente con máis cualificación que nós, pois, ou diferente, é unha gozada.
En principio, víamos como as estrelas, o mundo das estrelas, os estreleiros, como algo pois moi concreto que para esa xente, pero non, as explicacións de onte dos obradoiros, pois podemos comprobar que cabemos todos neste mundo, non?
Son as 2:05.
E unha boa hora para que?
Pagamos.